Inilah headline news dari Voice of America, Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Gubernur Maryland Larry Hogan menyatakan tim penyelamat sedang mencari dua orang berperahu yang hilang, putri dan cucu dari mantan wakil gubernur Maryland, Kathleen Kennedy Towson, setelah perahu kano mereka ditemukan di Chesapeake Bay.
Good afternoon. Before we get into the latest details on the war against the COVID-19 pandemic, I have some other sad news to share. Former Maryland Lieutenant Governor Kathleen Kennedy Townsend's daughter, Maeve, and her 8-year-old grandson, Gideon, went missing after canoeing yesterday afternoon.
Dalam konferensi pers hari Jumat, 3 April, Hogan menyampaikan putri mantan wakil gubernur Maryland, Maeve, dan cucunya berusia 8 tahun, Gideon, hilang setelah berkano kemarin sore. Hogan lebih lanjut mengemukakan pencarian intensif dilakukan sejak Kamis malam. Maeve McKean adalah cucu Robert F. Kennedy dan putri mantan wakil gubernur Maryland, Kathleen Kennedy Towson. Robert F. Kennedy adalah mantan jaksa agung Amerika Serikat dan adik dari mantan presiden Amerika ke-35, John F. Kennedy. Dengan pertimbangan situasi darurat yang memerlukan langkah-langkah luar biasa, Komisi Eropa mengumumkan pada hari Jumat untuk sementara menangguhkan pajak dan biaya atas impor peralatan medis dan perlengkapan pelindung dari luar Uni Eropa. Dalam sebuah pernyataan melalui video, Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, mengakui kebutuhan rumah-rumah sakit dan para petugas kesehatan sekaligus mengambil langkah untuk mengurangi beban tekanan atas harga-harga peralatan medis yang fundamental. Von der Leyen memberi contoh Italia di mana biaya cukai sebesar 12% dan pajak pertambahan nilai atau PPN 22% dikenakan pada beberapa masker pelindung wajah atau pakaian pelindung yang diimpor dari negara-negara seperti Tiongkok. Pemotongan baru itu dapat menurunkan sepertiga harga. Demikian juga ia menambahkan rata-rata 20% PPN pada ventilator akan dihapus. Ia juga menjelaskan pemotongan pajak dan biaya itu diterapkan secara retroaktif hingga 30 Januari dan diberlakukan setidaknya selama 4 bulan dengan kemungkinan diperpanjang jika diperlukan. The Voice of America. Tricia Ray Pendergrass, seorang mahasiswa tahun pertama di Fakultas Kedokteran Framberg pada Northwestern University Chicago, bergabung dalam perjuangan melawan virus corona dengan mengupayakan alat pelindung diri bagi petugas di garis terdepan. "Ini bukan hanya pertarunganmu, saya juga ikut di dalamnya," ujar Pendergrass dalam sebuah wawancara kepada VOA yang juga berharap para dokter di ruang gawat darurat sedikitnya tidak merasa sendirian. Sudah 2 minggu semenjak Pendergrass bersama sekitar 140 mahasiswa kedokteran di Chicago mulai kegiatan donasi itu sebagai upaya untuk melindungi para pekerja medis. Ratusan masker dan pelindung wajah didistribusikan, juga ribuan gaun operasi dan 38 liter penyanitasi tangan ke rumah-rumah sakit setempat. Dengan sumbangan bernilai $90,000 melalui kampanye crowdfunding GoFundMe, mereka berupaya membeli sekitar 30 ribu masker N95 yang menyaring 95% partikel di udara. Pendergrass memaparkan distribusi alat pelindung itu berdasarkan kebutuhan, jumlah pasien COVID dan situasi finansial tiap rumah sakit. Ia menyuarakan perjuangan dan tekanan yang dihadapi sejumlah fasilitas medis untuk melayani masyarakat kurang mampu. Aplikasi berbasis WhatsApp yang dikembangkan oleh sebuah organisasi Afrika Selatan memberi jutaan orang akses informasi terbaru virus corona di seluruh dunia. Saat virus itu menyebar, Prickle.org menciptakan alat digital bagi masyarakat di negara berkembang sehingga kesehatan dan kesejahteraan mereka meningkat. Salah satu yang paling sukses adalah Mom Connect, suatu layanan seluler bagi wanita hamil mendapatkan informasi penting tentang masa kehamilan dan menghubungkan mereka dengan sejumlah layanan. Gustav Frekel, pendiri Prickle.org, mengamati hal serupa dengan kebutuhan akan informasi tentang virus corona. Pemerintah Afrika Selatan menyediakan nomor hotline, tapi tidak sanggup melayani panggilan dalam jumlah besar dan disinformasi yang menyebar dengan cepat. "Kami khawatir para pengguna aplikasi itu tidak punya akses ke sumber informasi yang terpercaya," Prekel mengemukakan kepada VOA. "Jadi masyarakat mendengar desas-desus dan berbagi cerita sehingga menjadi panik dan khawatir akan apa yang harus dilakukan untuk menjaga diri tetap sehat, terutama karena karantina wilayah mulai berlaku." Aplikasi peringatan kesehatan COVID-19 berbasis WhatsApp itu menjadi saluran yang menawarkan bantuan dengan data terkini dan respon otomatis terhadap beberapa pertanyaan umum dalam berbagai bahasa. Demikian headline news dari Voice of America, Washington DC.